Melna sāta.
Saruna šobrīd notiek ar gostu, kas mūsim ir nu, 3,5 tūkstošu kilometru attālumā no Latvijas. Šodien mēs sazarunosim ar prīsteri Rodionu Doļu. Un labs vakars un pastost lūdzu, kur tu atceruni šobrīd?
Labs vakars Latvijā, labs vakars Latgola. Sveicini no Jeruzalemes.
Bet tad vaicojums man uzreiz, kādā veidā un par ko tu esi nūkļūs Jeruzalemē?
Nu, redzot, ka es šeit nūkļūs esmu, ja tagad neduru neko no to, ko biju iplānojis, mūs par divas stropi esmu šeit nūkļūs, bet es par jūkami biju dēļ. Nā, ir tā, ka es jau 3. gadu studiju Romā, tur universitāte Bībeles teologijas programma, pāduju semestri, tiem, kam ir tāda varēba, kam ir tāda vieliešanas, pavadiet Jeruzalēmē vienu semestri. I, nu, man te drūsme bija, daudz arī nav uzadrošinoju, tāpēc, ka es arī saistos ar, nu, ar zinomam gribam. Kas saka, rakstēju papērus, ir vajadzēja daudz papēru davot, visādu atļauju, saskaņu. I atbraucu šeit, lai vienu mienesi strodotu, visam rokšu darba, tad lai strodu pie bibliotēku, tad arī vēltētu laiku daudzam izbraukumu, jo šeit jau vajag redzēt šo zemi, šos vītas, arheologiju. Nu jā, un tagad tas viss tik apjams. Es esmu palīdz šeit, nu man vēja izvēlē. Es pastiešu, kad socos, nu es nevaru pastiet to par psihozi. Psihozi socas tad, kad tu redzi, ka visi izbrauc tev aplēk. Jā, jo šeit mani apkārt bija visi orzinieki, kad pūļi izbrauc. Itāļi izbrauc. Brauc ne tikai tāpēc, ka viņš ir tev, ko darīt mocības portraktu, bet arī tāpēc, ka ir vecoki sāta, tāpēc, ka nu, tev gribas būt leidz ar saviem. Bet es pazvanīju uz Latviju, pazvanīju arī veiskopam, teicu, nu, gudru padomu saimu, ka patī sēba ceļot tagad. Bet daudz nedrošāk, neko šeit palikt iz rītas. Nu jā, jo šeit esmu klusteri, šeit es dzīvoju ar 3 indiši, vienu itāļu, vienu afrikanīti, un tā mēs šeit esam uzaslēgušies uz karantīnu, nu, studiju attolinot, tā kā ir visi tagad.
Bet kā tu vispār raksturotu, nu, tu situāciju, kāda sajūta šobrīd ir Izrēlā saistībā ar visu itu vīrusa situāciju?
Nu, tāpēc, ka es jau 2. nedēļu neaizēju, nu, sātas, vai grūši pasacīt, kādi ir cilvēki. Šeit nulēmē uzreiz visu slēgt. Tagad nevar, nu, sātas vairāk par 100 metri mīļu. Nu, labi, man šeit ir, laikam, kādi 200 metri pa torzu vai nu, vīna gola līdz ūtram.
Bet kā vispār tevi ītekmē itēja karantīna un itī visi apstokļi? Tis, ka tomēr, nu, šobrīd mēs esam īrūbežoti.
Tas ir traki, tas ir pilnīgi izraun tevi no tavas īrastos dzēvis. Zini, man pilnīgi soka tracinot, ka tur internets ir pilns ar dajotaidiem padomiem, kā lobok izdzīvo, tur ejiet uz virtuāliem muzejiem, tur veretes virtuāli, nu, tur attulinoti operu. Man neko no to nezagribi, jo dūdīt man mūnu normālu dzēvi. Jo mēs tā pieraduši esam nāšies, mēs tā sildzētas par rutīnu dzēvi, ja, no kuras gribas izrautīs. Bet, ko tev tu izraun tavu rutīnu, ja, ko tu vairs nevari no reita tu pusstundi uz darbu īt, es arī, tā man bija, tā mūna rutīna bija pusstundi kojom da školai, tad pušdiņas leidz, lai tu paestu uz rītas, i man to tagad trūkst. Es vēl tā runāju ar draugiem, tur daudz runa, kādi mums vajag porveidot, un būt pēc tos karantīnas, cik daudz mums jāsaprot. Jā, jāsaprot, ka tai dzēve taida, ka tas, kas saka, ne tevies atkarīga, jā. Bet, nu, jo palikt cerēbai, ka tai dzēve atsagrīsies nu, normālē ritmā, ka tas beigsis viss. Tik otri, nezinām, ir
jā, nu, to mēs patīšam nevaram paredzēt. Bet patīsībā, nu, jā, tisko soka arī gan darbu studējos un visur, itē situācija ir porbaudējums, cik mēs esam sagatavoti visam tom attolinotajam digitālajam darbam, ko mūsim jau daudzus godus aicināja darēt. Bet man tad uzreiz tāds vaicojums, nu, cik vispār baznīca ir gatava strodot attolinot, strodot virtuāli. Kas vispār notiek šobrīd?
Varbūt pamanīju, tur uzreiz tiku tas socēs, tas orkortes stokus, baisa, par ko tu uzreiz noreagēji, ja? Ka mēs arī nepakļausim tiem riskiem cilvēkus, mēs nebūsim fanatiski šīmā ziņā, jo mēs zinām, tur dažas reliģiskas kustības ir fanatiskas, un ar tiem arī vajag pakarot, arī šeit Izrēla, šeit visai sabiedrībai pascēja, bet ortodoksāliem jūdiem un ortodoksāliem arābiem atsevišķi ir porunas vastas, lai arī var karantīnu. Bet tomēr mēs viens par otru rūpējamies, tas ir visus godsimtus, bet kaut slādza baznēcas, man liekas, tas beidzēs, ka pādējais pīļaņas arī Eiropā, ka nu, tas tiešām ir nūpītni. Tas tiešām ir, nu, mums jau prosa taidu, nu skaidru redziņi, ka ļoti, ļoti tas stovoklis nūpītnis. Bet, nu jā, baznīca pizologojas, tur uzreiz, tur Radio Marija 4 misijas translācijas, tur arī vairāki Latgales pravisti uzsokuši, gan Daugupis, gan arī no Raipolis. Nu, tur, nu visam molam tu vari skatīties. Bet jūs saprot, ka tai zeime, ka tu napalīdz vīns, ka ar tevi visad ir kaits leidza. Arī tot, kad, zini, kad vēl šeit nebija karantīnas, bet tropējas vīna klūsteri, kur mosas, tā ir sauktas klauzuras mosas, slāktais klūsteris, nekod neaiziet ora, tad visu laiku karantīne dzēvo. Lai visu laiku liuktis, jā, ja tad es tā savu Instagrāma ieliku, ka redzi, šit kaits par tevi liudzas, tu neesi vīns, kaits par tevi dūmoju, varbūt tāda vispārēja, tāda ar savu lielu sirdi arī tovas raizes paiem, nesev leidz liukšana. Tumar tas ir tikai laikam. Baznīca ir klotvars, klausītis, ir daudz citi, kas misis nāreid, ir pordumas, ir visaidas uzrunas. Tur viens prīstis pat gitaru spēli, nu, draudzis, ka Facebook Lopes, jā, tur, lai tā izklaidu cilvēkus, tā esat leidza, jā, jo. Bet, nu, mēs saprotam, ka, nu, tā, jau, ko tas viss beigsis, mēs jums jūtas grīžas, nu, tā tēma reālē dzēvī, jā, un tas
ir. Bet tā tomēr ir, ka, nu, patīsībā lielai daļai sabiedrības ir tāds natikums, ka cilvēki par baznēcu atsacer tikai tad, kad ir problēmas, vai tad, kad jau tuvojās mūža nūgaļa, vai tagad itamā situācijā, ka tev rodīs cilvēki ir vaira sokuši pīzevērst baznēcē un, teiksim, vaira komunicēt, meklēt šo padūmu, šo garīgu vietēbu.
Es vienkārši tev pastašu ciparus, ka īgoja viena Lietuviša prīstara translācija, un bija 800 skatītoju tīmā svādiņas misi. Tik daudz svādiņu baznīca nesaīt. I, piemēram, kad Itālijas liedza baznīcas, tad pirma, kas soca šumeitis par to, bija naticīgi, kas tur pat komunisti, kas tur, kad baznīca soca, kai tas var būt? Nu, tas taču tā kā pādējies, jā, ja, ka kā vajadzētu būt vaļā. Nu, jā, tāpēc mēs redzēsim valokti, kas saka. Tā jau saka, kā krīvi, kāk trivoga, tak da boga, jā. Ja? Nu, tas kā ne trivoga, to ne da paroga. Nu, tas tā teicini. Protams, labi, ka tas var būt, mēsim, tāds stimuls veidot savas attīcības ar dīvu. Tas, ka tā ir noslēgtība patīcība, bet tas tāds arī tāda īspēja. Nu, tur pīversti sevs savai īkšai pasaulē. Bet kā tas turpinosies, kaut atsagrīsimies īrastajā dzēvi, kaut tas viss beigsies, tas ir jautājums. Tāpēc mēs visu tādu tolaka perspektīvu. Mēs sagaidām augļus, jā.
Bet kāds ir vispār tos novērojums arī, nu, teiksim, orpus itos orkortas situācijas? Kāda ir tai baznēcas apmeklietība, teiksim, jauniešu vidā vai, teiksim, vidējos paudzes vidā?
Nā, nu, zini, mēs jau visi šeit pīderam pie to trenda, ka jaunīši, kaut kurā breidī, nu, baznēcas atsatalinojas. Sociālais fenomens, jā, ka ir grib atsatalinoties no ģimenes, tā arī atsatalinoja no baznēcas, un tas ir izaicinojums, pret kuru, jā, daudzos valstīs baznēcas, nu, ļoti daudz spākus, pīlī klot, lai tos jauniešus paturētu, tāpēc ir arī tos orpus, jā, divkalpojuma aktivitātes, visaidos nūmetnes pasokumi, jā, kur jaunieši varbūt, nu, tāda, nu, īrastokai vidā, jā, arī tipoši svācaļojumi, jā, tas viss tādas īspējas, jā, nu, veidot. Nu, es varu priecoties, ka most, es redzu tu jaunīti baznīca. A moš jau atvilkai, kas saka, jūs to, kas saka, ir mani rogus zemī sava prota, tāpēc, ka jūs pret jo gribu. Tas mierkis, lai ikšu pasauli, lai ir tos attīcības ar dīvu.
Bet runājot par visiem tiem dažādiem tuvunošanos mēģinājumiem, un nav var nulīgt to, ka tis, ko es esmu savulaik arī pamanījis, ka tu, piemēram, esi viens no retajiem prīsterim, kas, piemēram, spēlē kūkli. Lai gan nav noslēpums, ka, teiksim, Latgolā cīši draudzīgi sadzēvo tradicionālais mantojums ar reliģisku mantojumu, bet tomēr tu spēlē kūkli un dzīdi arī, un tu visu īroksti. Pastosti drupēt vairāk par to.
Jā, es esmu izaudzis Krīvējā, ja atbraucis uz Latviju pēc vidškolas beigšanas. Un, kad es atbraucu uz Latviju, man tas tautiskais ļoti uzrunojas uzreiz. Man vajadzēja, zini, atgīvot to visu, ko man trūka. Man vajadzēja atgīvot latviešu valodu, reiz arī latgaliešu vajadzēja. Vajadzēja uzrunāt vairāk par latviešu literatūru, kultūru. Un arī tas bija tā kā reizi. Jā, es tīmā laikā devos par Iezakņiem un Viļādņiem socu. Man tas tai parovi, nu baznīcas kūra. Mani paicināja uz folkloras kūpu, tas man patika, tad filmo Baltika, jā. Nu, un tad es ieraudzēju, jā, protams, ka tas Latvija, tas folkloristisko kustība Latvija ir tāda biški tāda ar visādām tur neopagānismu sajaukta, jā, tāda miedarbeiba. Bet tā, ka folkloristisko kustība nav jāsasaist ar neopagānismu, arī nav jotra un folkloristisko un joprastatā pret kristīgu. Kaut kāda, nu, sevis nulikšana, jā, tā ir tas mūsu identitātes sakne ciešana. Katoļu baznīca tā ir nadzadarbojusi. Katoļu baznīca visu grib, nu, aporimt, visu svietis vadareit, un kas var būt pagonisks, kas var būt, nu, tešam cilvēkam, nu, tā ir sadulkot uz skotīnu, uz pasauli, ka tur daudz divēbu kaut kādu dīvešu, vai tur magišku dūmošanu raistu, nu, tas var būt, ka pats no sevis, ka sausi zariņi var atkrist, jā. Tā ir arī īgoja, tā ir kūkļa, ka viens nu, pamata elementi, man liekas, tā ir nu, tautisko. Toču mocē, tas kūkļa pats ar YouTube, tur meklēju, kā ir tur protu.
Bet, starp citu, tu kā arī sevi sauc par repatriantu, un tomēr tu arī daudz ceļoji un šūbrēd esi orpus Latvijas, un es pieļauju, ka bieži viņi taišņi no molas vislabāk var novērot. Nu, vai tu varētu tad paraksturot, kaidi ir latgalīši, kaidi ir latvieši?
Ērik, man ir jocazēst, ka nu, tas vārds tagad repatriantu Latvijā izskaņ vairāk. Ir Baltika Reizus, kas atsiet mūsējus, nu, ka aizslāgtas Eiropas repatriants. Tas ir tas, kas atsigrīšu savu viesturisku, faktisku dzimteni, jā. Bet repatrianti vispār daudzi piedzēvoja personīgos krīzes un drāmas, tāpēc, ka tu, kaut esi tīmā svešatņā, tu nesi savs. Jo tā arī, kad dzēvām krīvēm, es jums visu teicu, nu, jūs nesat vītēji, jā, jūs tur no rītumiem, pribalti, jā, tā. Tu atbrauci uz tu savu zemi, kā jūs taidu apsulētu zemi, kā jūs posakas zemi, un tevi arī nādzēst par savu. Kas tu taici, jā? Nu, tu esi starp saviem svešu. Un, ja, diemžēl, daudziem repatriantiem ir tādas, nu, sintetiskos, proti, tās sajauktos identitātes, jā, tas. Tu nezini, ko porstaviet, jā, Latvijas, Latgolots, cik, nu, Reigas ir Latgalīts, pasaulī tas ir Latvijas, izauc skrīvē, okay, tā, kas par ko ir runa, jā, bet es zini, kā, jā, es stostu par Latviju, es stostu par latviešu kultūru, zini, arī pats jau dzīšmu svētku dalībnieks esmu bijis, man ir ko pastostāt, man ir ko parodēt, to tīmā YouTube kaida, bet man liekas arī nav, vai Krista varbūt tāda, ka daudz, es pamaņoju tautiši, varbūt kreja tāda mozvirtība, ka nu mums ir jopiroda, ka mēs kaut kādi esam, nu, ka mums ir kaut kāds unikāls, jā, ka varbūt kaut kāds tāds, nā, nu, mēs esam vīnu no tautām, jā, ir savs kaut kāds, bet tas nav nulīts arī to, ka kaut kāds ļoti skaistrīt citam tautam pīder. Latviskums arī mani sazadalos, tas kas latgališi arī daudz izdzīvojušu šo sajauktu sintetisku identitāti. Ka tu arī no vienas puses to esi taicīt, ka introverts jā, latvici. Man tieši, kad man jorunē latviski, es uzklistu nūslāk to, kas runāju klausok. Bet, kad man jorunē latgališki, tad tu kaut kas atcerais. Tai mieļa atcerais. Atcerais, tā jūtis, jā, jo...
Nu, vēl mūsu sarunas noslēgumā gribētu spīvērstīs arī tomēr itam laikam arī orpus visas situācijas, kas ir, un mūsu saruna noteik Lelo Gavēņa laikā un tivojās Leldinis. Tis, kas ir izskanējis, nu vai gadējumā nav tā, ka itis viss virus un nu, to izrītūšais, nu ir tāds nedaudz pīspīdu gaviens tīm, kas par to kasdīnā neizadūmoja. Kā tu raugīs uz to?
Es jau baidies, ka tu man pasakai, ka tie divas stropi būs. Man liekas, tā nevajadzētu dūmot. Kas mums loboja? Mums uzloboja nevis stropi, bet mums uzloboja, ziniet, tagad Dostojevska idiotolosu. Es saku, mums uzloboja tie mīlestība, ja, ko mēs pieredzam, tie pīdušana, ko mēs pieredzam. Ja. Man liekas, tā izīšana arī no tos krīzes, kura tagad dzīvojam. Tas būs daudz cilvēku pūlis, daudz cilvēku darbs. Bet tu būs kā dovana, ja pateicība, tu saiensi, ka izīsim, ja pazemība. Bet tu zini, ka pats vārds karantīna nok, tam ir leidzība ar gavieni, jo latiniski gaviens ir quadragesima. Tas itališu valoda īgoja, ka kvarantēna, 40, nīce, 40. Un tas gone, tur ir divi. Viens ir, kā bija agrok tos grāku, tos pokutus uzlika pēc povidis, tas bija par dīnum, jā. I bija tādus 40 dīnu pokutus, jā, i tas arī īgoja, kā arī gaviens, jā, gaviņa pūsus 40 dīnu. Tas tas saucas, bet nu, tur arī Venecija, arī, saka, ka tie kūgi, kas arī atbrauca, tai vajadzēja tiem ūstas, to vietā arī 40 dienas, bet tas laiks, kas arī saknes vēl dziļokas, saknes arī kristīgā tradīcija, jā, ka tas tāds laiks, nu, ko tu cēnīš, ko tu, jā, izdzīvo ļoti īpaši. Es nevaru pīspēst gaviņus, ka tas viss beigsies ar ledinim, jo mums Latvijā orkortas stāvoklis turpinosies arī pēc ledinim.
Noi.
Jau pīsulē, kas būs arī tolok pēc ledinim. Tas vienkārši ļoti īpašs laiks. Tas ir tik savaidoks laiks, būs savaidoks gaviņus, savaidokas arī ledinis. Nu, tā, jo leldiņu baznīca nebūs šūpā.
Jā, leldiņu nebūs. Es gribēju arī tev pavaicot. Nu, ko tu vari pakomentēt, pateikt tiem cilvēkiem, kas nospīļā un kad ļoti daudz arī pordzēvoja par to, ka tieši leldiņās jī nevarēs aizīt uz baznīceņu un varbūt daudz domāju, ka līdz ar to arī leldiņās jī nevarēs dabot svietēbu. Ko tu teiktu tiem cilvēkiem?
Nā, nu saproti, tas ir tas laiks, kad mēs pārvērtējam to, kā mēs ticam. Kad mēs to čauļuņu nujemam no mūsu īrodumiem, no mūsu prīkštatim, jā, un tad mēs tā biškin tā pie kūdula pizatavinojamies. Ko mēs saucam par svietēvu, tas jau, nu, pīdus, tas ir tāds, nu, komiski, ka mēs par svietēvu pasaucam, nu, tos, tu galēji pasietēji, tu divas mīlēs, tas svietēva. Svietība ir tas, ka tu pizadalis vigilē vai leldiņu reitam izsi, ka tu tešam pīdzavai, ka Kristus augšam cieļa par tevi numeris, ja, īgojas novē, īgojas tamsā, nu tos izgojas orā, ka tev ir jāga visam, kas notiek, un tev arī ir jāga tovam cīšanam, ka tam ir cita nūzēme, ka tava dzēvi citā gaismā atsaklojas, ja. Tas leldiņas būs savaidokas. Nu, baznīca visus aicina, tagad tikko izgoja pirms dažam dienam Vatikāna arī nūrodīs, jo gandrīz visā pasaulē nebūs leldiņu liturgiski baznīcos, ja, kas ir ļoti sopīgi, bet nu, tā ir īspēja izdzīvot to, ko baznīca arī būtu, ka katra ģimeņa ir mozo baznīca. Es ceru, varbūt latviski būs kādas nūrodīs dūtas konkrēto, kas kā tu var, kā var tu sātas liturgiju, ja kā var sāta liuktīs, tas būs savaidok. Bet tas te ir īspēja, visu to, ka krīze ir īspēja. Ja? Nu, tāds šeit arī ir īspēja. Sato zini, bieži ir tā, ka varbūt babuška tikai liudzes tos teoriju, tad ājai par mūsu visiem liudzes. Kas uzējam žīdu ģimeņos, piemēram, moti, kas uzējam tieši golda liukšanu, ja? Tas tā kā rīpēs. Ja? Tavs vāt iz sinagogu. Un tas ir tāds, ka vācoki nūdu tu tici, bet tas, mūsim bieži, tas ir vācmama, kas nūdu, jā, tad baba, kas nūdu tu ticējumu.
Protams, tā ir, un starp citu, jā, nu, tā jau ir vienmēr saka, ka tieši tos lielos idejas un lielos dūmas un kaut kādas, nu, citas lītas tieši parasti krīzēs arī rūnās, tā, ka mēs varam domāt par to, ka arī itēs situācijā, kurā mēs esam nonokuši, ir vienkārši dēļ tam, lai mēs nedaudz pordūmotu kaut ko, izsvārtu. Nesen runām arī ar Joni Stafecki, un jis arī teica, nu, ka patiesībā ir ļoti sopīgi saprast tu, itamā situācijā, cik kasdīnā mēs moz laika veltam ģiminei, cik moz laika mēs veltam sev, cik mēs ļoti esam visu laiku tādā ritinī darbūs un tādos mirkļos tu arī saproti, nu vai tam tiešām ir tie vierteība un tie jāga tādā lielokā plānā?
Nu, citi arī saka, ka var arī škiršanos skaitnes palielinoties pēc tos karantīnes. Kad tu pazīsti cilvēku tādu, kādu tu nepazini, ko tos brīlis nukreit, jā, tā kā saka, mēs bieži tā, mēs parasti nalalojam, ka redzam, nu, nalalojam, īteicam pagaidāt, kad mēs redzam, kā tā ar uza brīļom, jā, ir grib laulotis uzreiz, jā, tur tiku, tur, tāpēc, ka, jā, bet tu īpazīsti cilvēku, tas arī, va, tas gaviens, jā, tas Krista pazēšana, nu, tu ūtru, zini, kā ir diakons Gunas Reiga katedrālis, kad laulojas visu coka, Nu, apsveicu jūs jūsu dēru dīnā visiem gūdus gostim. Tāpēc kā jā, te kā bedēts egoīs. Kāpēc ir diva mīlestība satās? Ne tikai tāpēc, ka tā ideāla bilde, kuru mēs visu gribētu redzēt, mote, tāvs, dierniņi, visi. Tas ir uzvara par egoismu, jā, ka tu dod sevi, ka tu aizalīdzis, jā, ka tu teišam nedzīvoji tikai priekš sevis, bet priekš to ūtro, jā. Tāpēc ģimeņa ir mīlestības attāls. Tāpēc, jā, krīze sprīdze, radūša sprīdze arī, jā, nu, lai mūsim teišam tai sprīdze ir radūša, jā, lai kaut kas runas labs, jauns, skaists.
Es domāju, ritu mēs arī varam itamā vakarā mūsu sarunu beigt. Patīšam, nu, lai mūsu mītas laiks mīrēks un lai runas kaut kas pavisam skaists un tos vierteibas arī, lai drusku izkristalizēja, tev arī novālam, lai viss mīrēgi, lai viss izadūd un tad jau gaidāsim koč kod arī atpakaļ sātā Latvijā.
Sādzu teikam nokušreiz studijā.
Obligāti.
Kod ebreji beidz paskas mīlestu, tu kur sāta dora. Jau tas arī interesanti, ka ebreji tu pasku, lielduņu mīlestu veic sāta. Ja beidz tu, nu kā mēs misi beidzam, ka ejiet mīra divas žēles tev, lai jūs pavada pateicu, bet jau aizsaka, nokušreiz sādzu teikam Jeruzalemi. Bet tas tā ir cerība. Te es rados diaspora tiem, kas visiem izklaidinoti visā pasauli. Ka mēs tomēr nunoksim tiem ēstē vītā, kur gribam būt. Laiks ir grīvs, arī daudzas ģimeņas cīš un cīs vēl vairāk tagad, jo tas ļoti daudzas kaitas ekonomiski būs. Cilvēki zaudīja darbu, kaitas viss, tas nazaudiesim cerību, nazaudiesim šo paļovēbu, ka izisim no tos, ka nuzastosimies uz stipram kojom. I ka sūļosim uz priešu, i ka sazateiksim Jeruzalēmi, uzzīmē, ka sazateiksim, nu jā, tur, kur ilgojamies būt, ka tas viss porīs. Kristus augšamcī.
Lēls paļdies, intimā vakarā mēs kalnasātā sazarunām ar prīsteri Rodionu Daļu, un šodien mūsim bija tilts Rāzikne Jeruzalēme.